Takže čas trhá oponou, je 13.20, aspoň podle mých hodinek, takže abychom to stihli všechno, tak začneme. Technika nám už snad teď funguje, nemusíme nic připravovat. Tak já jsem slíbil, že když tady nebudu mít členy rodiny, že ukážu a představím vám je před asi 10, možná 15, ne, před 13 lety, tak nejmladší už teď je mu 17 a nejstarší už je oženěnej. To jenom, protože tady nemám členy rodiny, tak to můžu si dovolit. Jinak já jsem kazatelem církve bratrské, ale nikdy jsem neměl žádný sbor. 25 let pracuju mezi dětma, dorostákama a je to na mě vidět. Aspoň moje manželka to říká, že jsem nevyrost a ještě nevyzrál z toho kluka. No, daří se mě to, teďka v 55 letech se mě to trošku daří už. Malinkou vyzrát z té dětinskosti, no taky už přestávám pracovat s těma dětma tolik a zabývám se spíš dospělýma, jak učit vedoucí dětí. Tak možná proto mě teďka Pán Bůh vysvobodil, abych už nemusel hrát tu roli toho pubertáka. Ale někdy si připadám, že se tak teda chovám opravdu. Tak. Téma našeho semináře je, aby biblické příběhy nezůstaly pohádkou. A David Javornický už na to narazil v té úvodní přednášce, že tohle nebezpečí tady je. Proč tady to nebezpečí je a proč tenhle ten podtitul? Pohádky, které můžeme si tohleto poslat a 4 stránky si dát každý porci 4 stránek. Pohádky každý známe. Pohádky provázely naše dětství, nicméně pohádky jsme odložili jako mýty nebo alegorie nebo určitý obrazy. V dospělosti se k pohádkám vracíme, zejména třeba k pohádkám Oscara Wilda, jestli znáte, tak to jsou úžasné alegorie. Nicméně biblické příběhy se dětem míchají s pohádkami, aspoň v tom prvním prvotním věku, o kterém budeme mluvit, a proto je tady veliký nebezpečí, že skončí stejně jako pohádky. Totiž, že je odložíme. Určitě jste slyšeli, pokud učíte v besídce, nebo jste vedoucími dorostu, anebo dokonce v předškolní besídce už, takový výrok dítěte, to už jsem slyšel, to znám. My někdy máme výhodu, jako učitelé, že rodiče s dětmi pracují doma. Díky Pánu Bohu za to. No nicméně nám to dělá tenhle ten jeden problém, že v podstatě děti slyší ty příběhy a oni už je jakoby znají. A může to být veliká past pro nás. Já vám za chvíli představím to, aby to tou pastí nebylo a aby ty pohádky a biblické příběhy nezůstaly pohádkami teda. Co pro to udělat a jakých jiných pastí se vyvarovat, než je třeba zrovna tato. Chci zarámovat ten seminář do jednoho velikého rámu. A ten obraz malujete vy dneska ještě. Já ho maluji. Naše děti ho budou malovat a domalovávat a možná, že ho budou domalovávat ještě děti našich dětí a další generace, dokud nepřijde Pán Ježíš po druhé. Protože ten obraz je zarámován do dvou veršů. Na počátku bylo. Jeden, tenhle výrok je z Genesis a druhý tento výrok je z první kapitoly Janova Evangelia. Taková záludná otázka, jestli víte, který je historicky, nikoli literárně historicky, ale historicky, co se týče skutečně popisem, co popisuje ten verš, starší, který jako popisuje starší dobu. Ten janovský výrok, anebo ten Genesis. který výrok svým významem a obsahem sahá do starší jakoby doby. Ano, besídkář, Pán Ježíš, je správná odpověď, zase. Ne, s Jirkou se známe, to byl vtip. Ale máš pravdu, protože na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. Kdežto? Na počátku z Genesis stvořil Bůh nebe a zemi. A někdy se to překládá jako, že Pán Bůh začal vytvářet nebe a zemi. A tohle to je někdy náš problém, lidský problém, že my jsme se ocitli v tomhle příběhu, velikém příběhu, který je zarámován právě těmi to na počátku bylo a nějakým koncem, který zatím není dopsán, ale my víme, jak bude končit. V tomto velkém příběhu vlastně píšeme a malujeme a píšeme ten příběh my svým životem. Protože Pán Bůh není sám, není to osamělý tvořitel, ale má vztah se Synem a s Duchem Svatým. Je to trojice, vztahová trojice, která vlastně provází celý tenhle ten veliký příběh s velkým V, do kterého chci zarámovat tenhle ten seminář. Než vznikla země, nebe, než vůbec vznikl člověk, tak už tady byl vztah Boha se Synem a s Duchem Svatým. Už tady byl jejich příběh a jejich záměr a jejich nějaký cíl. A my někdy lidé, protože my tam naše paměť nesahá, tam skutečně nesahá ani paměť lidstva, kterou si podvědomě předáváme z generace na generaci, říká se tomu kultura, tam skutečně sahá jenom paměť Boží, jenom Bůh ví, co bylo na počátku. Ale na počátku určitě nebyla matematická rovnice. Na počátku nebylo něco, nějaký systém, ze kterého se narodila země, ze kterého se narodili lidé, ze kterého se narodila církev, ze kterého se narodili besídkářský vedoucí, ze kterého se narodilo, co budu v besídce učit. V tom není skryt systém. V tom je skryt vztah. V tom, co my v besídce dorostu v Avaně jako vedoucí, který jsme, stojíme před dětmi, děláme, je a bude vždycky jenom vztah. Protože Pán Bůh na začátku ten příběh začal jako vztahový příběh. A my ho píšeme, je to úžasné dobrodružství, protože my nevíme, co bude. A proto je možná ten starý zákon tak nejednoznačný, jak říkal David, proto my bychom chtěli, aby to bylo napsané krásně, aby jsme to mohli těm dětem jak školní osnovy převyprávět a bylo to jasné, víme, co předávat a jak to předávat. A ono to nejde, protože i ti lidé, ty praotcové, i ten Abraham, i ten Jákob, i ten Izák psali příběh, jakou píšeme my. My v podstatě žijeme starý zákon, když to řeknu v ozovkách, říkáme mu nový, ale v podstatě to je další pokračování toho starozákonního příběhu v jiných dimenzích. My víme už víc malinko, než věděli oni, protože přišel Kristus mezi tím. Ale pořád ten příběh dopsán není a dokreslen. A tohleto úžasné dobrodružství my sdělujeme dětem. A tohle je rám, do kterého bych to chtěl všechno zasadit, protože já budu říkat věci z psychologie a z nějakých zkušeností. A může to vypadat jako, že to je jednoznačně, je to jasný a takhle to je a takhle na to věda přišla a takový pánové na to přišli, rozumný, moudrý a prostě takhle a přesto nejde vlak. Ne, život není matematická rovnice, život není pravidlo, život není A rovná se B, život je víc. A to my potřebujeme předat. Nad námi je stejný Bůh, jako byl nad Abrahamem a Jákobem a nad tím Lotem, jehož obrázek jsme tam naposledy viděli, jak nebyl vidět ten hambatý obrázek. Tak takovýhle paradoxy, i nad takovýma paradoxama byl Bůh a psal ten příběh. Do toho bych to chtěl zarámovat. To, pokud se nám podaří předat, tak jsme zvítězili. Pokud se nám podaří předat jenom biblické příběhy v jejich časovém sledu, v jejich vyprávěcí hodnotě, tak možná dopadneme jako tohleto druhá past, kterou jsem nazval ordinace v růžové zahradě. Aha, jestli jste z rodiny, jako, tak si vemte jeden, ale já víc už jich nemám, takže budu muset asi... Jo, tak to jsi hodnej, díky. Jeden ještě mám tady svůj. Takže máš to, jo, Pavle, ty originály. Díky. Tak já jsem nepočítal s tak velkou účastí na obou seminářích, jsem nakopíral jenom 40, tak jsem odhadnul, že to bude 20-20, tak se omlouvám. Tak, ordinace v růžové zahradě, co tím míním? Protože tady nemám rodinné příslušníky, tak vám prozradím něco, svoji slabost. Rád sleduji v televizi filmové a jiné příběhy. Fascinuje mě příběh jako takový. Chtěl jsem se stát kameramanem v televizi nebo ve filmu. To padlo, za komunistů to nešlo. Ale asi mě to zůstalo, protože jsem se nestal kameramanem, tak jsem se stal učitelem. Tu podobnost možná nevidíte, ale sdělovat příběhy a sdělovat něco, co lidé objevují, a moji žáci třeba, když jsem učil na průmyslovce, objevovali elektrony, protože já jsem inženýr, slavoproudař, tak jsem jim vysvětloval elektrony a podobné věci, tak objevovali spolu se mnou a to úžasné dobrodružství být u toho, aby to pochopili a najednou ten aha efekt těch žáků, no jo, tak takhle to je, tak konečně jsem to pochopil. To bylo pro mě totální uspokojení, jako když jsem, kdybych stál s tou kamerou a točil ten život. To byl taky život. Když jsem uvěřil, tak mě Pán Bůh několik měsíců na to řekl, ty budeš pracovat s dětmi, a já jsem mu oponoval, nechtěl jsem mu věřit, a starozákonní příběh o Gedeonovi jsem použil proto, aby ho přesvědčil, že nemá pravdu. Takže dvakrát jsem položil rovnu a dvakrát mám už odpověď, ale od té doby já nepochybuji a 25 let skutečně pracuji mezi dětmi ve jakýkoliv výchovní struktuře, od vesítky po dorost, mládeži jsem ještě nepracoval, to ne, tam jsem měl několik programů. Ale nejhorší bylo na tom, že já jsem z té Bible nic nevěděl, že já jsem byl ze světa. Ale prožil jsem u těch dětí z besídky něco, co bychom měli prožívat možná pokaždé, když stojíme před dětmi. A co je další pastí právě ordinace růžové zahrady. Jako by jsme to vysvětlovali poprvé. Já jsem to skutečně dělal poprvé. Skutečně jsem byl 2-3 lekce před dětmi. A protože Pán Bůh mě povolal a obdaroval určitou nonverbální komunikaci, jak asi vidíte, tak ty děti mě poslouchali a viseli na mě. A co ze mě ještě vypadne a co jim budu ukazovat. A já jsem se učil s těma dětma a já jsem se naučil, že ty děti musím zaujmout obrázkama, nakreslit něco, něco promítnout a nemůžu před nima stát jenom s Biblí v ruce a s mým hlasem, pokud budu vyprávět něco o Abrahamu a Jakobovi a něco takového důležitého, co je jako dobrá informace a budu jim to chtít sdělovat, aby to pochopili, aby to pro jejich život bylo velice vážné a důležité. A je to strašně důležitá informace, takže něco tak vážného, jako je Abraham a Izák, prostě to musíte pochopit. A tímto hlasem a tímto tónem a tímto způsobem za chvíli ty děti, jak říkal Ludovít Fařek, až budu nudit evangeliem. A odradím je. Čili já i hlas jsem se naučil používat. No, prostě jsem to objevil. Pán Bůh mě to dal, anebo to ve mně bylo, proto mě povolal k práci s dětmi. A ordinace v růžové zahradě znamená, že já přijdu do besídky a začnu vyprávět příběh. A A je to jako jeden díl seriálu Ordinace v růžové zahradě. Já nic proti Ordinaci v růžové zahradě nemám, prosím vás. Kdo to sledujete, tak si nemyslete, že vás tím nějak napadám, že já sám tuhle tu slabost mám. Někdy se na to podívám, už mě to teda štve, už se na to nedívám, jo, dlouho. Ale v podstatě já sled příběhů budu vyprávět tak jako ten scenarista to píše, protože lidi se na to dívají, televize má sledovanost, no tak proč bych nenapsal další příběh, že jo? A bude se psát jeden příběh za druhým, ale nemá to, a to je to podstatný, nikde žádný konec. Nemá to nikde žádný vyvrcholení, žádnou, protože je to pro zabavení diváku. Možná zabavení na ten jeden díl, že rádi sledují ten příběh, ale to je všechno. A náš úkol je zarámovat to do velkého příběhu. Do toho úžasného velkého dobrodružství, který má Pán Bůh s každým z nás, když jsme poznali Krista. Jinak to bude Ordinace v růžové zahradě. Perfektně provedená, scenaristicky, herecky, kameramansky, režisérsky, perfektně zvládnutá, ale vypnu televizi a už skoro nevím, co mě to dalo a o čem to bylo. Takže to je to druhé nebezpečí, že když přijdu před děti a tak, jak jsem přicházel před svoje žáky třeba na průmyslovce a nebo v besíce nebo v dorostu, tak David Ornický říkal 3 plus 1 tam jedno, jestli si vzpomínáte, jednou mnemotechnickou pomůcku 3 plus 1. Já to otočím. 1 plus 3 je moje mnemotechnická pomůcka. Pro besídkáře a pro všechny, kdo vyučují něco, co mají jako v osnovách, když to řeknu ošklivě. Prostě učím to 25 let. A každý rok stejný. Děti už to slyšeli 5krát, já jsem to slyšel už 500krát. A ta past, která na mě číhá, je, že já to 1 plus 3, když jsem poprvé začal vyprávět o tranzistorovém přechodu, PN přechodu, nevíte, o čem mluvím, ale to je jedno, některý z vás teda, prostě ano, tamhle technici se ozvali, to je moje spřízněná duše, Honza, že jo? No, tak já jsem byl nadšený, já jsem jim to nadšeně předával a prostě mě zářili oči, když oni to porozuměli. Druhý rok jsem zase ještě něco k tomu malinko přidal a taky jsem jako nadšeně vykládal, ale už ta jiskra v oku nebyla. Třetí rok a čtvrtý rok je nebezpečí pro učitele, že už to říká po čtvrtý a že už to říká, no tak že to nechápete, jako celý, to je tak jednoduchý, protože já už to říkám po čtvrtý, vy to přeci už musíte dávno chápat. Že oni to slyšejí poprvé, to mě úplně šuma fuk, protože já už jsem ztratil úplně jiskru a glanc a už jim to nebudu vysvětlovat. Už nemám zájem na tom, aby to pochopili. To je past 1 plus 3, která je na každého učitele připravená. Na každého kazatele připravená. Pavel odchází radši. Protože i my říkáme věci několikrát. Ale aby to nebyla ordinace v růžové zahradě, tak to musíme zarámovat do toho příběhu, který je dobrodružstvím. Já nevím, jak příběh Izáka a Jákoba, nebo Jákoba a Ezaua, nebo dalších, jak zapůsobí na děti, a já musím ho vždycky přednést tak, jako by to slyšeli a říkal jsem to poprvé. Protože to je Bůh, který v nich činí právě tu úžasnou, ten náboj tím vyprávěním samotným. Když to dobře udělám, když si vemu pomůcky a nemám jenom per huba takzvaně, jenom nejedu a nenudím děti evangeliem, tak to je potom to úžasné, co si Pán Bůh může použít. No a poslední past, na kterou vidím jako velice důležitou, je přehlídnout a ignorovat věk dětí, který mám před sebou. Protože jinak mě budou reagovat předškolní děti v předškolní besídce. Jinak budou reagovat mladší školní děti v besídce, ty střední. A jinak budou reagovat dorostáci. A úplně jinak mládež. A ignorování těch dispozic těch dětí vlastně vede k tomu, že já tady to jedno pravidlo, které jsem tady minulém semináři napsal, věk plus 3, porušuju non plus ultra. Tohle pravidlo Ta trojka dnešní den, to je zvláštní, že 1 plus 3, 3 plus 1, věk plus 3 se furt objevuje, že jo? Trojice boží. Není to zvláštní, no mě tak napadlo teďka, ale... Věk plus 3 pravidlo mnemotechnické zní. Přeměňte věk dítěte na minuty, připočtěte 3 minuty a máte čas, po který to dítě toho daného věku je schopno vás v nepřerušované činnosti koncentrovaně poslouchat. Takže když máte předškoláčka 5letého, tak to je 5 plus 3 je 8 minut. Prosím vás, 8 minut vydrží poslouchat, když budete číst příběh. Když ho budete číst v Bibli a budete měnit hlas a budete to říkat jako v rozhlasovým Disneyovým souboru perfektním způsobem, přetrhnete se svojí tvořivostí, ale budete pořád jenom mluvit, tak vám za 8 minut plus minus, to není zákon, to je mnemotechnické pravidlo, ale zhruba za tenhle ten čas, není to 3/4 hodina, abyste si nemysleli, proto je to mnemotechnické pravidlo. Je to 8, 10, 12 minut. Zesklovatěj očička těch dětí a ty děti vám to dají pěkně, jak se říká, sežrat. Některý, Mirkové Dušinové, tak jenom jim zesklovatěj oči a dělej, že vás poslouchají, ale jsou úplně jinde. Já v mládí jsem byl takový Mirek Dušin, se přiznám. Já jsem neuměl moc neposlouchat autority, vždycky samý jedničky. No hrozný Mirek Dušin. A mně to zůstalo až do 40. let mého života, kdy jsem musel dušinovství, svoje církevní dušinovství, o kterém budu mluvit, opouštět a zjistit to, co dneska David říkal. Život a dokonce ani Bible není ideální. A dokonce, jak praví klasik, život je jeden z nejtěžších. To jsem musel zjistit a to dušinovství malinko opustit, abych si nedělal velký iluze o církvi a velký iluze sám o sobě. Takže ignorovat věk se nevyplácí a pojďme teda rovnou na to, jak to chytrý pánové Piaget, Kohlberg a Fowler. Pan Piaget přišel na to, jak roste, nebo jak se strukturuje u toho človíčka myšlení a intelekt. Pan Kohlberg přišel na to, jak se strukturuje morální profil toho človíčka, aby z něj nevyrostl grázl a delikvent a kriminálník. A pan Fowler přišel na to, jak se strukturuje víra, jak roste víra u toho malého človíčka. No dohromady suma sumárum, já vám teďka představím, jak David říkal, nástroje, které do té vaší brašny ještě přidám já, malinko, v podobě 5 kouzelných slovíček. Jsou to zkratky. Je to zkratkovitý výklad, je to zkratkovité pochopení, strašně složité situace, kdy nejde jenom takhle jednoduše to rozdělit a zaškatulkovat dítě a říct tak a teď už mi je to všechno jasný. Protože do hry vstupuje spousta jiných faktorů. A my dneska dokonce zjišťujeme, nebo aspoň teda ti, co se tím zabývají, zjišťují, že takzvaný, a teď nevím, jestli technik znova Honza bude mě rozumět, ale zřejmě jo, Heisenbergův princip neurčitosti. Víte, o čem mluvím? Ne. Heisenbergův princip neurčitosti mluví o tom, že když chci sledovat elektron, něco tak mrňavého jako elektron, co se dá opravdu sledovat strašně těžce, tak už jenom tím, že to sleduju, tím elektronovým mikroskopem, už to ovlivňuju, takže se to chová jinak, než by se to chovalo, když bych to nesledoval. Takže když já pracuju s dítětem, už se chová jinak, než by se chovalo, kdybych s ním nepracoval a když bych jenom jakoby sledoval zpovzdálí. A já ho sleduju, ale sleduju, jakmile ho začnu sledovat a začnu něco takového popisovat, jako je 5 stádií, už se přibližuju k tomu, že jsem narušil něco, takže berte to vážně, ale neberte to doslova. A nemám čas tady vám to na semináři, třeba když to studentům vykládám, tak to je 4 hodiny, jedno celý odpoledne. Tak pojďme na to. Kouzelný slovíčka. než kouzelný slovíčko, tak mě tam bliká jedna žlutá a ještě čárečka. Ta čárečka je před nulou. Co to znamená? Přesně tak. Že prenatální období, čili než se to dítě narodí a je v bříšku maminky, vypadá to, že je jedno z nejdůležitějších období vývoje člověka. Vypadá to, že tam se formuje jeho budoucí temperament, osobnost, život. Něco je geneticky dáno, jak v kterých oblastech, ale ne všechno je geneticky podmíněno. Něco je podmíněno i tím právě, do jakého prostředí už v bříšku maminky to dítě přijde. Protože ono vnímá její hlas, ono vnímá její nálady, ono vnímá už to okolí, i když tlumeně, ale něco se tam už tvoří, nějaká interakce. A jak jsem říkal, Pán Bůh stvořil zemi ne jako osamělá bytost, ale jako vztahová bytost. A my lidé jsme stvořeni k obrazu Božímu, čili my jsme stvořeni jako vztahové bytosti. A tudíž není důvodu, proč se nedomnívat, proč to miminko, ten vztah s tou maminkou by mělo mít, až když se narodí. A proč by měl mít vliv to prostředí, až když se to dítě narodí a poprvé nadechne. Takže to jenom podotýkám, že biblické příběhy, ne v té formě hlasové, ale v té formě, jak já prožívám velký rám velkého příběhu, zažívá dítě už v bříšku maminky, protože ono to vnímá. Nějakým způsobem to vnímá, že když maminka se modlí, nějakým způsobem vnímá, když maminka má radost z toho, že je v obecenství Božího lidu, když má radost s Bohem, anebo když má žal a smutek. No ale další kouzelné teda slovíčko je od věku, který my dostáváme nejdřív do našich spárů, učitelů nedělní školy a různých jiných vedoucích, a to je předškolní věk. Přišli na to, že to je zhruba od 2 do 7 let, že to je takové schůdky, na kterých se to drží, a ten růst, to zrání se děje ve skocích. Takže první kouzelný slovíčko je intuice. Když se zapamatujete ty kouzelný slovíčka, tak vám to dá ty nástroje do ty vaší kabely, jak pochopit malinko, co ty děti na co mají nebo nemají. Dítě předškolní přemýšlí intuitivně. Jinak by se nemohlo naučit naší rodné řeči. A jinak by se nemohlo naučit, jako jsem jednou misionáře na Slovensku, jedna rodina, kde on byl Jihoafričan, z Jihoafrické republiky, takže mluvil nějakým tím nářečím africkým. Ona byla Američanka manželka a byli na Slovensku. A dítě, holčička 4letá, mluvila 3 jazyky. Díky intuici. Neměla žádnou gramatiku, nikdo ji nevysvětloval žádný gramatický útvary složitý, prostě to oposlouchala intuitivně. Smyslovým a mimosmyslovým vnímáním. Tak to působí dítě, nebo respektive my na dítě, a my takto reprezentujeme v předškolní besídce nebo v rodině představu dítěte v tomto období o Bohu, o Kristu, o křesťanství, o všem, co je nám drahý. Když my o tom jenom mluvíme, ale děláme úplně něco jiného, když přijdeme ze shromáždění a začneme rozebírat, kdo co měl na sobě a jak se mě co nelíbilo ve shromáždění, a tak to malé dítě si tam hraje a žvatlá a máme pocit, že si to můžeme říct, že ono nás neslyší. Ale ono vnímá velice dobře atmosféru našeho hovoru. A udělá si představu o církvi podle té atmosféry, podle kouzelného slovíčka intuice. Čili v předškolní besídce toho moc nenaděláme slovy. A i když si tam připravíme ten příběh a připravíme tu lekci a máme ji perfektně připravenou, tak v tom to v poslední řadě vůbec nestojí u předškolních dětí. U předškolních dětí záleží na tom, jak před těma dětma stojíme. S jakým postojem, s jakýma motivacema, s jakou nonverbální komunikací. Jestli jim představuju Krista jenom jako, že teda zase mám besídku a zase tam musím jít a zase nemůžu slyšet shromáždění a to je hrozný. A nebo jestli je to něco dobrodružného pro nás, něco vzácného, něco, co je čest pro nás, zvěstovat dětem biblické příběhy. Ale nepouštím se do žádných velikých detailů s biblickými příběhy u předškolních dětí. Protože předškolní děti potřebují jenom pochopit, kdo je Bůh, jaký je Kristus a je jim šuma fuk, upřímně řečeno, jestli Bůh je trojediná, anebo jedna osoba. Je jim to úplně šuma fuk, jestli Abraham prodal Sáru a bál se o ní, a nebo ne. Prostě oni vnímají intuitivně spíš, jak se choval. A to jim předáváme v tom příběhu svým nonverbálním chováním. Když to řeknu teda úplně zkratkovitě, svým hereckým výkonem a učitelským výkonem. Ten oni vnímají. Oni vnímají naši laskavou atmosféru, nebo náš smutek, s kterým vyprávíme ten příběh, nebo radost, s kterým to vyprávíme, to oni vnímají. Moc těch slov si nemyslete, že předškoláci zaregistrují. Ale druhý kouzelný slovíčko od věku 7 do zhruba 12 let je fakta nebo události. To je školní věk, mladší. Dítě jde do školy a tyto pánové vypozorovali empiricky, že v podstatě v 7 letech se něco děje, že se spustí nějaká biologická hormonální továrna a něco se tam změní v tom dítěti. Proto mimo jiné máme školu od 6 a 7 let. Jinak bychom ji mohli mít od 4 nebo až od 10. Protože se to tak vypozorovalo. To není, že si škola byla dřív než psychologie. To bylo obráceně. Takže v tomhletom věku máme besídce děti. Tyhle ty děti, co vidějí, na co si můžou šáhnout a co je jim jako už známo z předchozích zkušeností, i když mají fantazii a mají představivost, tak jenom to, co zažili, to, co viděli, je pro ně skutečný svět. Co nezažili, co neviděli, si nedovedou představit. Že když řeknu, děti, představte si Eiffelovku, to je taková věž udělaná ze železa. V životě ji neviděli na obrázku, neumějí si ji vybavit, prostě to nedostanete z těch dětí. Musíte jim ukázat obrázek ty Eiffelovky a pak teprve, aha, to je Eiffelovka. Ale pak na celý život tohle bude Eiffelovka, pokud oni v těch dalších stádiích nepoznají, že Eiffelovka skutečně něco jiného třeba, než si představili. Takže je nebezpečí, když já vytáhnu flaneograf Pána Ježíše, takhle vypadal Pán Ježíš. Takhle vypadal. Učitel nám to říkal, ukazoval učitel takhle a měl dokonce prohovaný takový šaty a bílý takový navrch. No, a bude se hádat s rodičema, že takhle Pán Ježíš vypadal. Marně mu budete vysvětlovat, že ne, že to nikdo neví, jak Pán Ježíš vypadal, že tenkrát fotografie nebyla a malíři taky ne. A ne, prostě takhle vypadal. Fakta události, kouzelný slovíčko. Což je na jednu stranu je to pozitivum pro nás a na druhou stranu nebezpečí. Protože my musíme dobře připravit tu lekci, aby jsme, že v tomto věku to dítě saje taky jak houba, a všechny informace saje. A má rádo ty fakta a nový poznávání. Proto tyhle ty mladší školní děti mají tak rádi ty encyklopedie dětský. Prostě v některých knihomolové, který už budou knihomoly, až budou dospělí, už je to na nich vidět, listujou a prostě vědí všechno o ptáčcích a o zvířátkách z těch encyklopedii víc než já. Ale to, co je tam napsané, to je tutově pravda. Tak to je, tuto věc, Rejdo. Další kouzelný slovíčko, vztahy, to je dorost, puberta. Nastupuje puberta kolem 11. ale je to 10 až 13, protože to je strašně individuální. Až se spustí prostě ta hormonální biologická továrna a hormony zavolejí, tak jak to Pán Bůh stvořil v nás, tuhle továrnu, tak se něco stane a nastartuje něco, co je strašně důležitý pro náš seminář. Vyprávění příběhů a zasazení příběhů do života startuje abstraktní myšlení. Protože k fantazii a představivosti se přidá to třetí, abstrakce. Fantazie a představivost je od začátku, už od ty intuice dítěte. A je ohromná. Děti vám nakreslej cokoliv a budou to vydávat, že to je prostě jejich vidění světa. Ale abstrakce je něco, co tomu dá řád a smysl v fantazii a představivosti. Řeknu příklad. Něco tak abstraktního jako slovo milost nebo slovo hřích nemůžete bez toho, že byste chybějící abstrakci nahradili mostem nějakých názorných pomůcek, nějakých příkladů, vyprávěním. Bez toho, že byste ten chybějící most nějakým tím způsobem vystavili v té lekci, tak to dítě nerozumí a nepochopí, co vy tím myslíte, když řeknete milost. Když řeknete hřích. Vy možná to nezachytíte, protože to dítě dušínovské vám to nedá najevo a to nedušínovské, tady ty grázličci, ze kterých mimo jiný teda vzniká, budou jednou perfektní tvořiví lidi. Grázlíky vesice, těch si važte, že z těch budou jednou doktoři, z těch budou jednou nějaký tvořiví lidi, pokud jim dáme to, co Pán Bůh dával nám, když jsme ještě hříšní byli, úctu a lásku a chováme se k ním jako budoucím dospělým. Že tyhle grázlíci vám to dají najevo, že teda je pěkně nudíte a že tomu nerozumějí a že nevědí, o čem mluvíte. A my se na ně zlobíme a říkáme, ty rodiče, teda jak oni je vychovávají, to tak mě posílají do besídky takovýhle děti, teda to je hrozný. No to se s něho musí asi promluvit, nebo já nevím, no. A z 90% je chyba na učiteli. A jenom z 10% je chyba na tom dítěti. Případně na rodičích. Vztahy, kouzelný slovíčko puberty, je něco, co čím ten človíček začne žít. Protože mu nastartoval abstraktní myšlení, tak si uvědomí něco tak abstraktního, jako je vztah. Ono to předtím si žilo taky, ne že by teď začalo žít tam, ale nejenom si to uvědomí, že má vztah s učitelem, s rodičem, s kamarády a začne žít partou. A začne žít těma vztahama. Proto taky v besídce, když tam máme ještě my třeba v Pardubicích, máme ještě tu velkou besídku, kromě střední a předškolní, tak tam máme nějaký šestáky, sedmáky, když tam ještě chtějí chodit a vydržejí tam s náma. Tak když se tam, já si třepím hubu, teda já tam neučím už, ale já si s odpuštěním třepím tam ústa a dámy se tam bavějí. No proč by se nebavili dámy, protože oni mají spolu daleko lepší vztah a daleko lepší teďka téma, než mají se mnou. Kouzelný slovíčko mládeže, neboli toho věku vysokoškolského, když to tak řeknu, je ideály. Tyhle lidi žijou nápadama, novejma pohledama na svět, ideálama, který si vystavujou o světě, o lidech, o sobě. A tady v tomhletom předchozím věku, když, to teď předcházím ještě, ale řeknu to, když položíte základ dušínovský, který se má pokládat v tomhle věku, to je dušínovský, jo? Tady ty příběhy jsou dušínovský. A to dítě nevyzraje, protože do toho posledního stádia se dostane asi 25% populace jenom. Ale nebojte se, všichni tam jste určitě, jak na vás koukám. Protože byste jinak tady nebyli a neučili besídku. To jsou takový ty postižený děti, které zažili tvrdý dětství, nebo odmítavý dětství, nebo zneužívaný dětství, nebo si jim nevšimnou, rostly, jak se říká, jako dříví v lese, tak ty skutečně nemají šanci dorůst až do toho pátého stádia. Ale i takový lidi máme ve sborech, oni jsou dospělí, ale chovají se, jako by skončili někde tady. Nebo tady. A proto jsou problematický zdánlivě, ale proto k ním musíme přistupovat, my, kteří jsme jakoby duchovnější a zralejší, s tou úctou a láskou jako Bůh k nám, když jsme ještě hříšníci byli a byli k ním tolerantní a to, co jde změnit a doodžít, tak jim pomohli doodžít. To je pastorační práce, tohle ohromná, s dospělejma. Ale začíná to v dětství. Takže když se vrátím, tak mládež prožívá tyhle ty ideální věci a snahu ten svět jak si idealizovat a popsat nějak, kdežto poslední stádium má kouzelný slovíčko principy, což vlastně je naše už stádium, ve kterém my žijeme, že my to vidíme jakoby už z vejšky všechno, z většího nadhledu, z více úhlů pohledu jsme schopni se na věc podívat. Nejenom tím jedním úzkým pohledem. Už víme, že idealizovat svět, idealizovat Bibli, jak jsme slyšeli, dokonce idealizovat sami sebe je zbytečný. Někdo ve 40 na to přijde jako já, někdo vůbec. A někdo na to přijde v těch 26, kdy mu začíná tenhle ten věk úžasného dobrodružství dospělosti. Na tohleto v rychlosti, když jsem vám představil, tak řeknu, že teď se budeme zabývat těma čtyřma kategoriema z pohledu vyprávění, z pohledu besídkového nebo dorostáckého nebo mládežnického vedoucího. Dál. Příběh ve čtyřech kvadrantech. Abyste se v tom líp vyznali. Tohleto jde kontinuálně časem. Mění se to skokem. A byli bychom možná v nebezpečí si myslet, že ten přístup k příběhům, k vyprávění, který je předmětem našeho semináře, taky roste lineárně a taky se mění skokem a prostě jde to nějak lineárně nahoru. Ale je to omyl trošku. Ono to jde do S-ka nebo do Z-ka teda. Co to je S nebo Z? Na tyhle ose je míra interpretace učitele, rodiče, nebo prostě toho vypravěče. Jak interpretuje moc ten příběh? Málo? Skoro vůbec? A nebo hodně ho interpretuje? Čili vkládá do toho svoje už jakoby výklady. Tak jak on rozumí Bibli, tak jak on rozumí tomu příběhu, už to do toho vkládá. A tady na tyhle ty ose je důležitost toho vypravěče, aby tam byl vůbec. Tady je malá důležitost a tady je vysoká důležitost. Takže pro ty děti předškolní, kde platí to kouzelné slovíčko intuice, je vysoká míra toho dospěláka, toho vypravěče, který tam je potřeba, ale malá míra interpretace. My těm předškoláčkům nemusíme interpretovat, co ten příběh znamená z teologického hlediska. Tam skutečně je potřeba se zaměřit na jednu myšlenku, třeba jenom, že jim řeknu jména všech synů Jákobových. A že jim je třeba ukážu na flanografu, nebo jim řeknu, jak se narodili v pořadí, komu, a prostě to už tohle bude moc. Natož jim říkat, jak byli strašně naštvaní na toho Josefa, jak, co mu všechno udělali a jak to bylo hrozné a jít do nějakých analytických zákrut těch osobností, těch biblických postav. Jedna myšlenka. David Javornický řekl, biblický příběh, někdy dušinovsky si myslíme, že musí mít jenom jednu pravdu. On jich má víc, těch biblických pravd. Právě protože ta Bible je mnohostěn, že to není kvádr, ale to je prostě diamant o různých ploškách a záleží na tom, z jakého úhlu se na něj podívám a zazáří mě úplně jinak ten příběh. Ale těm dětem musím dát jenom jednu plošku, ne víc. Takže já jako učitel nebo vypravěč jsem strašně důležitý, jako rodič, protože oni ve mně vidí toho, koho zprostředkovávám. Skrze moji optiku vidí Boha, vidí Krista, vidí toho Abrahama, tak jak já jim ho zprostředkuju. Ale Ta míra interpretace je malá, protože jednoho důvodu. Já záměrně se musím držet nízký míry interpretace v tomhle věku, protože můžu udělat spoustu dobrýho, ale můžu taky hodně zkazit. A já vlastně ty děti tady, v tomhletom období, hrozí skutečně vymývání mozku. Jezuité řekli, dejte mně dítě do 7 let věku a já z něho vychovám, co budete chtít. Jezuité se vyznačují tím, že mají perfektní, vymakaný výchovný systém. A do jisté míry tato věta platí. Proto ta interpretace se musí držet malinko zpátky, protože oni sajou jako houby, tady sajou jako houby fakta, ale tady sajou jako houby ty interpretace, tu atmosféru, ty postoje. A my, když uděláme chybu v tomhletom, tak oni si to ponesou až do těch dalších období. Ale my přeci chceme, záhy to ukážu, aby si udělal sám svoji interpretaci, protože Pán Bůh to tak chce i po nás. Proto nám Bibli neřekl, jak to je. Že A je B. Proto David má ty otázky, ze kterých nám pramení další otázky ze Starého zákona. Ale v besídce mladšího školního věku je vysoká míra osobnosti, čili vysoká míra připravenosti toho učitele, vysoká míra jeho osobnosti, se jakou to sděluje, ale vysoká míra interpretace. Protože čím žije tohleto, tato věková kategorie, fakty a události. Čili tam je úplně středobod země, co se týče vyprávění. Tam prostě příběhy, oni sajou a na nich oni žijou, z nich žijou ty děti. Co vidějí, co zažijou, co vidějí v těch encyklopediích, co vidějí v těch různých knížkách, které čtou nebo slyšejí. Proto v tomhletom období, když dítě necháte dívat na televizi na cokoliv, tak si buďte jistý, že to v tom harddisku má zapsaný na celý život. Když ho necháte dívat na horory, když ho necháte dívat na krvelačné filmy a neuchráníte ho před tím, tak i když to s ním jakoby zdánlivě nic neudělá, tak to v tom harddisku, v tom podvědomí prostě má. Jednou provždy. To je období, kdy se saje. Kdy se sajou fakta a informace a události. A tím to dítě žije. To je jeho svět. A nic, co je abstraktního, co je mimo jeho schopnosti vnímání, není reálný. To není realita pro něj. Takže tady biblické příběhy ano, ale dušinovského typu. Proč? No, protože to dítě, já nemůžu zhaltit paradoxama Bible. Ono je nepochopí. Z jednoho důvodu. Nemá abstraktní myšlení. A paradox je založen na abstrakci. Jak může dítě pochopit Joba v tom paradoxním slova smyslu mladšího školního věku? Ale tady v dorostu, kde funguje kouzelný slovíčko vztahy a funguje proto, že nastartovalo abstraktní myšlení v 10, 11, 12 letech, tam to napalte těm dětem úplně plnou dávkou. Všechny tyhle ty věci, o kterých David mluvil, tam naopak nic neskrývejte. Naopak se nesmí nic skrývat, protože oni si to přečtou a vytasejí se s tím. A když vás zaskočejí dušinovsky, nepřipravený, idealizovaný z besídky, tak ztratíte u nich kredit. Ztratíte vztah, který máte, protože oni řeknou, aha, tak Bibli to je a oni do nás chtějí cpát něco jako v besídce. Proto říkají ty děti, že už nechtějí být jakoby v besídce, protože oni potřebují v tom, od toho věku 10-11 let jiným způsobem výstup besídku. pokud tam chodí. A jiným způsobem pracovat tím věkem v dorostu. Vztahovým způsobem, kde už můžu pracovat s abstrakcí. A tudíž i s těma paradoxama Bible. Pomalinku začínat. Protože tady v tomhletom období ty paradoxy se aplikují. Ty si na těch paradoxech mládež si vlastně ošahává skutečný život a skutečný skutečnost. Setkává se s paradoxama jejich vlastního života a protože ví, že Bible není ideální, ale že Pán Bůh tím něco sleduje, na co oni si sami v dorostu museli přijít a v mládeži o tom přemýšleli, tak najednou jim to dá, David Evanický používá slovo paradigma, čili model pro jejich vlastní život. Mládeži ještě není zdaleka hotovej ten člověk, když si myslíme, že mládež už je hotová, to není pravda. Takže tam je míra interpretace vysoká, těle těch obou, teda, ale v obou je míra ty osoby nízká. Já musím jim dovolit ten luxus, aby si na to přišli sami. Ne já, jako už osobnosti převálcovat a prostě já jsem vůdce dorostu a prostě bude to tak, jak já řeknu. Právě proto ten dorost je tak těžký s ním pracovat, že já musím tohle upozadit, a musím být jejich partnerem a zároveň dospělým jakoby nějakým usměrňovatelem, aby nepozorovali, že já jsem někde v čele, tak musím být s nima. A musím s nima blbnout, a proto já jsem dozrál až v těch někdy 40, 50 letech. Že já jsem do té doby pracoval s těmi dětmi. A já jsem potřeboval být jako oni. Takže teďka manželka je šťastná, teda tady není mezi náma naštěstí, tady nemám rodinný příslušníky. Takže manželka je šťastná, že přicházím na věci, na které jsem prostě do té doby přijít nemohl. Poslední, máme asi 7 minut, je vliv toho příběhu. My už ty kvadranty známe ty jednotlivé kouzelné slovíčka a tady chci odhalit malinko. To je nástroj, který jestli pochopíte, tak tím víte, jak se k tomu dítěti pomocí příběhu přiblížit. Tenhle nástroj vzniknul z jedné věci. Z jednoho příběhu fiktivního. Představte si ekologickou katastrofu, po které zbyli jenom jeden muž a jedna žena. Na neštěstí z jiných kultur, rozdílných kultur, rozdílné jazyky, rozdílné zvyky, rozdílné stravování, všechno. A oni zbyli a měli zachovat lidstvo, aby pokračovalo dál. Čili museli se domluvit na společné řeči, na společných stravovacích zvycích, protože co pro jednoho nebylo možné, to pro druhého bylo možné sníst a podobně. A tyhle ty nultý generaci se dohodli. Tak takhle to bude, aby se zachoval ten, takhle to bude. Tohle to já ti nechám v tom svobodu, tohle zase ty mě a tohle to budeme jíst, teda tohle nebudeme jíst a tohle takhle budeme mluvit. Vznikne nová řeč, nový jazyk úplně. A tyhle ty lidi dva mají děti. A to je druhá generace, nebo první generace jakoby. Ale tahle první generace už se nebude dohadovat, jak to uděláme, jaký jazyk si zvolíme, protože už má společný jazyk, už má společný jídlo. A ta bude říkat, takhle to dělali moji rodiče. Čili tak to budu dělat, jak to dělali moji rodiče. Vychází to z určitého sociálního vývoje, sociálního modelu vývoje a uvidíte, že to velice modeluje vývoj třeba sboru nebo vývoj i toho jedince malinkýho, toho človíčka. Ale děti už nebudou říkat, takhle to dělali rodiče, ale u nich se ten sociální model přemění do toho, tak se to dělá. Čili nultá generace se dohodla, tam ještě je ta komunikace, tyhle ty už takto dělali rodiče, další generace tak se to dělá a další generace, konkrétně když teda mluvíme o vývoji človíčka mlýho, ale na pozadí tohohle smyšleného příběhu po té ekologické katastrofě, tak to dělám já. Že on se osobozuje, on se individualizuje. Tak to dělám já. A pak je poslední generace, čtvrtá, která řekne, ne, už takhle to dělali rodiče, nebo tak to dělal on, nebo tak se to dělal, takhle to dělá svět, tak to dělají všichni. Takhle vzniká, když to je zkratkovitě příběh, takhle vzniká sociálně různý rozvrstvení i třeba lidí ve sboru. Lidi ve sboru říkali některý, tak to dělali rodiče, některý, tak se to má dělat a jinak se to dělat nebude, nebudete sem zavádět nějaký nový pořádky, tady tak to dělám já, tak to tak dělat, tak to tak bude. A některý říkají, tak se to dělá přeci, to tak normálně, tak přeci musíme jít s dobou, ne? A tyhle ty všechny vývojové, sociálně vývojové kategorie máme ve sboru, ale tohle to je i model pro vývoj toho človíčka, protože tak to dělají rodiče, přes intuici vidí Boha, vidí Krista, tak se to dělá přes ty fakta, on se to tak naučil, okoukal to, to je pro něj to, co vidí, to, co si ošel, tak se to dělá, takže to je pro něj svět. Vztahy, puberták, tak to dělám já si to chci zkusit udělat sám, já tohle to teďka, já má, jako by má pocit, začíná z nuly ten puberták a neví, že má pod sebou základy těch dvou období, ale prostě když mu dopřejeme ten luxus, aby si to zkusilo dělat sám, ten puberták, tak se naučí něco a takhle to dělá svět, takhle to dělají všichni. Takhle fungují ty ideály v té mládeži, takhle zjišťuje ten mládežnický věk ty věci kolem sebe. A teďka je váš domácí úkol. 3 minuty na to máme. Jákob ukrad požehnání Ezauovi. Ten příběh znáte. Jak byste ho stvárnili pro předškolní věk? Co byste tam dali, co byste tam nedali? Co by bylo cílem vašeho vyučování v této lekci? Jákob uchvacuje požehnání. Genesis 27. Čili příběh byste vyprávěli, že to byl podvod, že to bylo špatně. Dobře, co byste říkali v mladším školním věku? Jak to přesně bylo? Tady můžete říct opravdu přesně ten příběh s těma jakoby detailama, jak to opravdu bylo, protože to oni potřebují slyšet, ty detaily. Něco byste zatajili? Nemusíme nic zatajovat, ale nemůžeme taky interpretovat, že Jákob byl prostě pěkný spratek a protože ty děti si udělají o Jákobovi, který notabene je jmenován Kristem jako já jsem Bůh Abrahamův, Izákův, Jákobův, čili on je vyvyšován. A my z něj uděláme zpratka. Čili tady funguje ten dušínovský princip. Žádný paradoxy. Žádný dilemata. Takhle to je, oni to děti to vemou, ale nic, co by je zavedlo do slepé uličky. V dorostu tak, tam na ně vybalíme, jaký to byl zpratek. Protože oni už ten rámec mají určitý, nebo měli by mít, a toho zpratka my ale zařadíme do rámce požehnání. Že vlastně on chtěl dobrou věc, on chtěl boží požehnání a proto byl schopen udělat i špatné a negativní věci. Že toužil po něčem větším a vyšším, než jenom po těch jednotlivostech uchvátit to prvorozenci a uchvátit to požehnání. Ale navíc tam můžeme přidat, co to vůbec požehnání tenkrát bylo a co by to mělo být i dnes. Protože tam je tak velký důraz na to, že otec nemůže dát dvojí požehnání, a jenom jedno, že nám to něco musí tady začít blikat. A těm dorosťákům musí něco začít blikat.
No, takže ten souvislost jako s tím, že ten Ezau v podstatě to mohl dostat.
A nestal o to. Ale tolik.
On tě pohrdl.
No.
Že to vyměnil za ty znovu.
Přesně tak. A teď se můžete bavit s těma dorostákama, teď vidíte, jak se bavíme, úplně na jiný úrovni, než s těma mladšíma dětma v besídce. Tam vyprávíme příběh se všemi detailma, ale nevyvíjíme tyhle ty otázky paradoxů a různých dilemat. U dorostáků nemusíme už ten příběh vyprávět, oni ho znají a nemusíme ho nudit, nemusíme toho dorostáka nudit znova. Oni ho znají, ale my hodně připravenýma otázkama vyprovokujeme to myšlení, že v podstatě my každý z nás jsme někdy takovým Ezauem. Protože my každý z nás někdy nám je jedno, jestli jdeme do shromáždění a bude tam boží sláva, prostě jsem na tom špatně, jdu tam do shromáždění, do divadla, kritizuju to tam, skupinka špatně hrála, kazatel blbě kázal, neuspokojilo mě to, protože já jsem nepřišel připravený, já jsem byl tím Ezauem, klidně jsem vyměnil tu boží slávu za tu misku, ty šešovice, mý únavy. A tohle tomu dorosťákovi můžete napálit, aby on se viděl i v tom Ezauovi, i v tom Jákobovi. A když tohle v dorostu dokážete, což je strašně těžký pro dorosťácky vedoucí, protože čím dál víc zjišťuju, že se s dorostem snadněji hrajou hry a hraje se s nima, aby se udržel kolektiv, než aby se jim něco duchovně dávalo. A v mládeži, vy jste jak zpracovali tenhle příběh? Tak podobně, jak já jsem naznačil, že jo, tam už klidně můžete to Ezauovství a Jákobovství rozdiskutovat do jejich vlastního života. Udělat na to interaktivní program, žádný program z vrchu, že jeden bude mít přednášku. Udělat skupinky nebo udělat nějaký jiný způsob, kterých je plno těch vyučovacích interaktivních programů, ne jenom přednáškový nebo seminární způsob.
A co si o tom myslíš?
No, přesně tak. Co si o tom myslíte? No, přesně tak. Ano. Protože my jsme skutečně v pozici těch Ezauů. I jak jsem to říkal předtím, že my aktivně to Ezauovství děláme, ale taky jsme pasivně, že my někdy sklidíme tu zradu, kterou ten Ezau musel taky prožívat a jak se musel cítit. A co prožíval? A to už ta mládež je velice schopná se vžít do role toho, co už dorosták tohle umí se vžít, ale učí se to, startuje to. Když to mládež už tohle to umí a už úplně jinak se s ní dá pracovat s tím příběhem. Takže já chci zakončit, že vám chci poděkovat za pozornost, ale chci se zeptat, pochopili jste trošku z toho krátkého jenom času, který jsme měli, jak s jednotlivýma kategoriema pracovat, co jim dát, co jim nedat. To dušínovství je v té besídce a musí se opustit v tom dorostu. Když se neopustí, máme plný sbory lidí, který budou vidět v církvi ideální, v lidech ideální lidi a budou kritizovat, když to tak nebude. A kritika není nic, na čem by církev mohla růst. Domluvil jsem.